Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la decduan de junio 2024. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Jesuo instruas al ni tri criterioin por superi la conflictoin inter ni. Realismo, coherezzo, filigio. Tion substrecis Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Li parolis pri la frata amo, quiun Jesuo instruis al siei discipoli. Ciel devas esti la amo inter ni, lau Jesuo? Papo Francisco deiris el citiu demando, commentante la evangelian fragmenton de la hodiaua liturgio, quiu parolas pri la dialogo de la Signoro, cun siei discipoli, pri la frata amo. Jesuo, rimarchigis la Papo, diras al ni, che ni devas ami la proximulon, ne ciel la fariseoi, quiui ne estis coherai, cai havis multain nuanzoin de ideoi, char ili estis ideologoi. Ilia sinteno, li rimarchigis, ne estis amo, estis indiferentezzo rilate alla proximulo. Jesuo donas al ni tri criterioin. Unue criterio de realismo, sana realismo. Se vi havas ion contrau aliulo, cae vi ne povas rebonigi tion, clopodu accordigi almenau. Sed, accordigiu cun via contraulo, dum vi estas en irado. Gine estos la plei supera atingo, sed la accordo estas iam per si mem bona afero. Gi estas realismo. Dua criterio, quiun donas al ni Jesuo, daurigis la Papo, estas la criterio de la vero. Cai ci concerne, Papo Francisco admonis che malbone paroli pri alia persono signifas murdi, char iela radico, la malamo estas la sama. Oni murdas lin lau alia maniero, per la claciagioi, per la calumnioi, per la misfamigo, per la malvero. La tria criterio donita al ni de Jesuo estas la criterio de filigio. Se vi, se ni ne devas murdi la fraton, tio validas, char li estas mia frato, nome ni havas la saman patron, cae mi ne povas iri alla patro, se mi ne havas pazon cun mia frato. Ne parolu cun la patro, se vi ne estas en pazzo cun via frato, almena per accordo. Citiu programo ne estas facila, ciu ne, concludis la Papo, sed gi estas la voio quiun Jesuo indicas al ni por antauen iri. Ni petu al li la grazon povi antauen iri en pazzo inter ni, ciù per l'accordoi, sed ciam per coherezzo cae cun spirito de filigio. Ni daurigas cun la informoi pri Papo Francisco. Mi bondesiras al ciui belegan futbalan championadon, ludatan cun spirito de vera fratezzo. Gi estas la bondesiro quiun la Papo esprimis hodiau per twittera messaggio, en la comenza tago de la monda futbala championado ocasanta en Brasilo. La saman concepton li rediris en televida messaggio el sendita de Brasila televida stazio, che citiu monda championado, diris la Papo, povu ocasi per la tuta tranquillo cae serenezzo, ciam en la reciproca respecto, en solidarezzo, cae en la fratezzo inter viroi cae virinoi, ciui reconas sin membroi de unica familio. La Papo desiris crome che aldone al festo de sporto, citiu futbala monda championado, povu transformigi en feston de solidarezzo inter la popoloi, char facte la sporto estas la rimedo por comunichi la valoro in ciui accelas la bonon de la homa persono, cae helpas construi pli pazan cae fratan sozion. Post morgau sabaton, la Papo acceptos audienze en Vaticano la membroin de la misericordai agadoi cae de la frataroi de Italio. Temas pri malnovegai caritatai institucioi, quelcai datigas el mese poco, ciui daure activas en Italio. Cai nun aliai informoi. Sancta Pio la Deca, reformanta Papo fronte alla defioi della nova iarcento. Gi estis la temo della hodiaua studo tago, arrangita in Vaticano, ocase della iarcenta da treveno della morto de Papo Sarto, electita in 1903. Pastro Bernard Ardura, presidente della Papa Comitato pri Historia e Scienzoi, declaris al Radio Vaticana. Pio la Deca estis reformanta Papo, char li comprenis che existas el pascioi quiuin oni neniam plu povos fari. Exemple, li estis liberigita el la concepto de Papa Stato. Li comprenis che la missiado della Ecclesio estas el spirita spezzo. Li do reformis la pastraron, la episcoparon, cae li aparte viglis, super la instruado en la seminarieioi cae por la electo de la episcopoi. Calcato, la autoritatuloi de buba nes voar, ce furbo de la Hindia stato Oriso, mal construis hierau pregeion, cae tridec heimoin de la cristana comunumo, ciui vivis in baracaro Behera, in periferia quartalo. La occasintagion denuncis la consilio de la Hindiai cristanoi. La comunumo cae la autoritato por la evoluo pravigis la malconstruon de la culteio cae de la logeioi, cae de ciu materia havajo de la proprietuloi per la necesso pli vastigi cae pli longigi la apudan straton. L'aula presidanto della consilio della Hindiai cristanoi, la malconstruo estas grava mal respecto della homai raitoi. La urbo decidis detrui la heimoin giuste ciam Orison tra iras ondo de varmego. In tute la loca cristana comunumo consistas el 250 fideluloi. En stato Oriso ne estis la unua foio che loca cristana pregeio estas trafita della decidoi della autoritatuloi. En 2008 sep protestantai pastoroi estis batitai cae emprisonigitai cun falsai accusoi pri truditai convertigioi. Londono, cun la rondai tabloi de ministroi cae religiai estroi el 123 landoi alla tuta mondo, dauras en Londono la pinta renconto por haltigi la uson de sexa perforto dum militoi. Oni volas instigi la registaroin al shangio de justizai sistemoi cae de la armeoi, porque finigiu la crimoi ciui murdas la virinan sexetson. Apartan rolon, oni opinias, povas plenumi la religiai estroi cae la comunumoi de ili gvidatai. Giuste al citiu temo, ocasos ronda tablo cun la partopreno, aldone al cattolica primaso de Anglio cae Cimrio, cardinalo Vincent Nichols, Sheiko Abdallah bin Bayah, faculo pri islama juro, la cefepiscopo della anglicana ecclesio de Burundio, Bernard Ntahoturi, cae representantoi de neregistara organizajo el Sudafrico, cae de la programo de unigintai nazioi contrau viruso HIV cae AIDS-o. La pinta renconto in Londono finigios morgau per la interveno della usona stat secretario Kerry cae per video messaggio della generala segretario de unigintai nazioi Ban Ki-moon. Romo solenigas hodiau la monda tago contra la exploatado de la enlaborigo de neplencresculoi. Ciel memorigis hierau la papo dum la generala audienzo, decoi da milionoi da infanoi estas devigatai labori en acciai condicioi, elmetitai al formoi de sclavezzo cae exploatado. La neregistara organizajo Save the Children ci matene presentis en Romo la unua in datumoin de nova esploro pri la laborado de neplencresculoi. La plei alarmiga datumo estas che 70% de la neplencresculoi interviuitai por la esploro laboris antau ol farigi 16 iara, sed ec 40% antau la 14 vivoiaro, 11% antau la 11 vivoiaro. Ancora el Romo estas 842 milionoi la subnutrata i personoi en la mondo, cae presca u 45% il la 6,9 milionoi da forpasoi de infanoi cun ligigias cun misnutrado. La sencuragigan situazion presentis hodiau la generala directoro de FAO, José Graciano da Silva, presentante la programon della dua internazia conferenzo pri nutrado. Carega i gefrato in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.